18. september, Selfossi, að landbaga 50. Lýðrik á Þórðarsson segir frá. Já, þú varst að lýsa þarna kettbyrðunum á...
Í miðbýli.
Já, í miðbýli, já.
Já, það var líka, sko, kakandi voru nú margir, sko, dyrunum og hafður í bæðadyrunum, en svo var slátrað svona einu, tveimur hrossum. Og það var saltað niður og var nú aldrei skammtað eins og mannar matur. En það var soðið, fullt stórt trog í einu og látið á hillu í bæðadyrunum. Og þar máttu fólkið ganga í og ég eins og það vildi og milli mála en svo þegar að fóra verða svona eins og gamalt í tróginu eða gekk ekki út þá var það gefið hundunum og svo þið nýtt án þetta var búið en það var ég þetta mikið af keti að það þótti ágætt ef það var til einhver biti þegar stungið var út úr húsunum á vorin Það var ekkit getur nema kjet allan kjet allan vetrin. En þó voru gargarðar voru þarna og það var mikið að rú. Og eitt gargarðar líka. Svo þetta allt upp og kallinn deyr svo. Ef ég maður rétt þá var það 1885 sem hann deyr. Þá hann átti nú þá eitt barn með hérna konunni sem fyrir var, hún hét Guðríður og var frá Laugabökkum ættuð í hérna Ölfusi. Það var verið merkiskona og dugleg. En hann, já, það er... hann deyr þarna og þá tekur sonur hans við sem Jón hét og kallur Jón Einbeinni af því að þeir var, hann var hitt voru hálfbræður hans eða hálfsískinni og hann fer að búa þarna og elsti sonur Eiríks Eiríkur hét hann fer að búa þarna líka og þeir það sá það varð engin búskapur þar löftu dauðan úr skel báðir svo dó nú Jón Einbeinni hann dó nú fljótlega samt áður suður með sjó fargaði öllum skepnunum og saltaði það niður fór með það niður suður með sjó og áta þar en Eiríkur fluttist í burtu og bjó annað staðar hann átti nokkur mörg börn og mikið af þessu fólki fór til Ameríku ekki Eiríkur samt hann sem nú getið í Reykjavík sem er að koma út núna og þarf því ekki að segja neitt um það meira
Ég hjá að þetta vera nú í bíli.
Þetta er ágætt, já. Þetta er ágætt.